Смоленську 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Выступаючы ў Вашынгтоне, прэзідэнт США Джордж Буш даручыў амерыканскім дыпламатам у недэмакратычных краінах, такіх як Беларусь, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з апанентамі рэжыму. Ён у прыватнасці адзначыў, што мы падтрымліваем Вольгу Казуліну. Яе бацька Александр Казулін застаецца ў турме ў Беларусі за злачынства, якім з'яўляецца выстаўленне сваёй кандыдатуры на пасаду прэзідэнта. Александр Лукашэнка падчас сваёй паездкі ў Камянецкі раён Берасейскай вобласці папярэдзіў кіраўнікоў гаспадарак аб жорсткай адказнасці за неякасную ўборку і несвоечасовую сяўбу і прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. «Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не разумеюць», – падкрэсіў Лукашэнка. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці». Міліцыя просіць грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху, знайшоўшы на здымках знаёмых альбо сябе. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Шлепчанка паведаміў, што па справе аб выбуху ўжо апытаны тысячы чалавек, але следчыя атрымалі мала карыснай інфармацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Берасі адмовілі праваабаронцу Раману Кісляку ў правядзенні акцыі «Марш дробных хуліганаў». Марш планавалася правесці 30 ліпеня ў цэнтры Берасі. Гэтая акцыя праваабаронца хацеў прыцягнуць увагу грамадскасці да масавых фактаў затрыманняў і арыштаў актывістаў апазіцыі па абвінавачанні ў дробным хуліганстве напярэдадні значных грамадска-палітычных падзеяў у краіне. Завяршыўся прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды ўжо на першых этапах выбарчай кампаніі. Ліберальна-дэмакратычная партія і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. Былы лідар Белага легіёну Сергей Чыслаў зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу. Ён мае намер балятавацца па ясянінскай акрузе, што ў Малінаўцы. 8 ліпеня Чыслаў разам з трыма былымі сябрамі Белага легіёну быў арыштаваны па падазрэнні аб датычнасці да выбуху, аднак ніякіх абвінавачанняў следства не выставіла. Прадстаўнік Белтрансгазу Владзімір Чэкаў заявіў, што ў кампаніі няма запазычанасці перад «Газпрамам» за раней пастаўлены газ. Учора віцэ-прэмір Расіі Віктар Зубкоў паведаміў, што ў кастрычніку «Газпрам» прыме рашэнне наконт супрацоўніцтва з Беларусю і Украінай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўцаў у краіне дыктатуры. Сёння на сайце «Свабоды» дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
Віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Олимпиада – это Олимпиада, она не бесконечна. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную. Выполнен весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку Олимпийских гульняв у Пекіні штаб белорусской сборной уже мусить робить справоздачу перед Международным Олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы двух белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт дасть другая проба, однако уже теперь у терминовом порядку робятся замены. Прозвище подозреваних у прийомі забороненных препаратов до кончаткового обвящения выников называть заборонено. Адмисловцы больше схиляются до думки, что, махчима, допингом помилково полишили леки, якія приймають атлеты. Сами спортовцы меркуют, что причина прийому розных препаратов – психологічний тиск, який не усе витримливають. Призерка всесвітніх і європейських першинств у мастацькій гімнастиці Євгенія Павліна каже, що неодноразово отримувала олімпійську ліцензію, однак їхати на олімпійські гульні відмовлялася.
15 років в великому спорті, я зараз розумію, що психологічно я б олімпіаду не витримала. Наверное, все-таки це не для мене. Я не скажу, що психолог має готувати психологічно. Дуже сильно давить навіть ті ж плани на любого спортсмена. Я ненавиділа психологів, завжди працювала сама. І кількість психологів – це ніяк не показатель.
Адмітністю сьогодні Олімпіади стане ці не найбільша кількість спортовців, які колись виступали за зборную Білорусі, а тепер обороняють кольори інших зборних. За стрелков Австралії буде виступати бронзова призерка Олімпіади 2000 Лаліта Яуглєвська. Зелений континент представляє скакун шастом Дмитрий Марков. Ганна Щерба і Олена Попченко передислікувалися до плавців Франції. Роз'їжджаються по світі і тренерські кадри, не особливо запотребованные на родимі. Олімпійський чемпіон, фехтовальщик Віктор Сідяк, після неудалої спроби створити у Білорусі клуб олімпійських чемпіонів, з'їхав у Росію. Легендарний гімнаст Віталь Щерба уже тривало пустив корені у США, там же ще раніше осіла Ольга Корбут. Недавно там знайшов собі справу олімпійський чемпіон у велеспорті Володимир Камінський.
Призерів чемпіонату Злучених Штатів підрихтували. Три медалі у нас, наші вихованці. Динаміка позитивна. Кожен год лепш. Тепер уже треба в цьому році чемпіона здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, а олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо ніякий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Олімпійський чемпіон у велоспорті Володимир Камінський. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. Демонстрації будуть дозволені у трьох пекінських парках, які містяться далеко від олімпійських об'єктів, і організаторам протесту треба буде отримувати дозвол. Політика чи спорт? Заузятор чи диктатура? Міжнародна відомість чи ізоляція? Що вибираєте ви? Дискусія на сайті «Свободи». Заглядом дискусії Юрай Бушляков і Сергій Бламійко.
Про 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце «Свабоды» пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці паза ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша.
Без бел червоно-белого стяга мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогами ганарыцца. У тым ліку и своих сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На репліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за диктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Олімпіядзе – пік кар'єры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Олімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Диктатары наагул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Так і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы. Калі не, думайце самі.
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце «Свабоды» яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзеяце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91-го году, вам таксама да аднаго месца?
Форум «Свабоды. Реакции наведников» на материалы, что з'явились на нашем сайте свабода.орг. Який вид спорту для Беларуси национальный? Такое питание мы задали жихарам Гомелю.
Хоккей. Много выступаюсь и много внимания на хоккей обращаю.
Нет у Беларуси национального такого вида спорта. Мне бы хотелось, конечно, чтобы национальным был дзюдо.
Дзюдо, греко-римская борьба или вольная, да любая. Сейчас молодежь тянется в этот спорт тоже. Развивать себя, мышцы там, в борьбе именно.
Гребли, байдарка, призеров много. Гребли, женщины, мужчины.
Легкая атлетика. Я сама раньше занималась, высший мастер спорта. Это же на стадионе сидишь, там болеешь, скорее, там чисто азарт такой. Адреналин – это вот легкая атлетика.
Легкая атлетика, она приносит больше всего медалей.
Мабуть, хоккей. Больше грошей выделяется на развитие.
Биатлон. Потому что белорусы у нас хорошие в этом виде спорта.
Да мне кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все. И в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед.
В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта.
Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят. Деньги вкладываются большие.
Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже.
Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта.
Плавание – самый национальный вид спорта.
Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей.
Волейбол может. Большую часть занимается этим видом спорта.
Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается в основном молодежь. Это, естественно, еще не олимпийский, это так. Любительские занимаются парни, которым нравятся экстремальные виды спорта.
Який від спорту для Беларусі нацыянальны? Апытанне свабоды. Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам Уладзіміра Парфяновіча, Сергія Аляхновіча і Віталя Цыганкова праз гадзіну. На інтэрнэт-партале Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі з'явіліся фотаздымкі народнага гулянні 3 ліпеня на тым месцы, дзе праз некалькі гадзінаў выбухнула бомба. Супрацоўнікі міліцыі просяць грамадзянаў апазнаць людзей на здымках, расказвае Любоў Лунёва.
Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў свабодзе.
Очень много людей было опрошено, но для того, чтобы более полно воссоздать картину и получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакую информацию дополнительно не распространяем, понимаете. Иной раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию.
Паводле звестак апазіцыянераў, якія былі затрыманы на 10 сутак у якасці падазраваных, а таксама сваякоў, якія прыносілі затрыманым перадачы, праз ізалятар часовага ўтрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таемніцу следства. Кожны запытаных даў падпіску аб неразгалошванні таемніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Каретнікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі.
Яны проста цікавіліся маёй грамадскай дзейнасцю ў «Правым альянсе». Працую міжведомственная следчая група. Я так разумею, что там яны павінны неяк дзеліцца паміж сабой інфармацыяй. А то, што мне там 8 раз учора бралі адбіткі, гэта паказчык альбо непрафесійнасці, альбо неспрацаванасці паміж самімі спецслужбамі, альбо проста это элемент ціску на мяне напярэдадні выбарчай кампаніі.
Юрась Каретнікаў разам з іншымі падазраванымі будзе абскарджваць рашэнне следчых аб тым, што ён 2 месяцы не мае права пакідаць тэрыторыю Беларусі.
Пра расследаванне справы аб выбуху праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю на асноўныя тэмы сённяшняга дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка «Жывога шчыта» Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскіх актывістаў Таццяну Буланаву, Аксану Закрэўскую да Сергея Лапуціна сёння дапытаў следчы управы КДБ па Магілёўскай вобласці Юрый Жукаў. Ён патрабаваў пацвердзіць, што ўвечары 3 ліпеня яны бачылі свайго сябра Змітра Антончыка ў Магілёве, але насамрэч цікавіўся не толькі гэтым.
Праваабаронцу Змітра Антончыка, следчы КДБ Юрый Жукаў дапытаў яшчэ 21 ліпеня. Сёння ягоную сяброўку Таццяну Буланаву ён дапытаваў не толькі пра тое, ці бачыла актывістка 3 ліпеня ў Магілёве спадара Антончыка, гаворыць Таццяна Буланава.
Он спросил про учебу в ЕГУ, как буду между делом, классище, а сколько вам платят за сессию, а как вы контрольные сдаете, где вы там живете. Я говорю, зачем вам все это? Говорю, так любопытно там с хорошей девушкой поговорить.
Оксану закрыл. Юрый Жукаў допытывал по аналогичным сценарии. Говорит подарыня Закрылская.
Он пытался, вот это был единственный вопрос, а почему вы не работаете по специальности, почему вы не хотите? На что я ему сказал, что я ни на какие отвлеченные вопросы говорить не буду вообще. Я сказал, что я только могу вам подтвердить вот нахождение Антончика 3 числа, и все. И на этом как бы разговоры другие закончились. Но у нас встреча была не больше 15 минут.
Сергей Лапутин, следчы Жукаў, допытывал во управе КДБ. Акрамя пытанняў, дзе я быў 3 і 4 ліпеня і ці бачыў у Магілёве Змітра Антончыка, кажа актывіст, следчы цікавіўся ягоным асабістым жыццём.
Вы работаеце, а што завод выпускаюць, а што адбываецца, какіх абчынных арганізацыях вы стаіце, а мы там дзе дзінькі получалі ў абчынных арганізацыях, кажу, какія абчынныя дзінькі могуць быць ў абчынных арганізацыях, если это просто абчынная арганізацыя. Я яму спрасіў, говорю, почему вас интересует моя личная жизнь? Он говорит, это касается государственной безопасности, я не могу ответить на эти вопросы.
Усе трое актывістаў лічаць, што пацверджанне факту знаходжання ў Магілёве Змітра Антончыка толькі нагода для таго, каб дапытаць ужо іх. КДБ, кажуць актывісты, хоча папужаць іх у час выбарчай кампаніі. На Магілёўшчыне ў справе менскага выбуху дапытана ўжо 10 чалавек. Акрамя згаданых актывістаў, міліцыянты Шчэрыкава і Клімавічаў дапыталі тамтэйшых апазіцыянераў і журналістаў Сергея Панізоўцава і Сергея Аржанцава. Пазней у Магілёве дапыталі намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Змітра Салавёва, а ў Крычаве журналіста Сергія Няроўнага ды актывіста партыі БНФ Уладзіміра Кудраўцава.
Пра следства ў справе выбуху пішуць і слухачы ў лістах на свабоду.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Вакаян из Несвижа. Стрелянина, забойство, гвалт. Все это на экране державного телебачения. Вось где белорусским чиновникам треба шукать корень зла, який привел до выбуху 4 липня у Менску. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Пра гэта ў паведамленнях нашых корэспандэнтаў.
У Смаргоні за три апошні дні супрацьактывістки БСДП «Громада» Ірини Вештарт учинена некалькі провокацій. Подрабязності у Михаила Корнєвича.
Невідомі вимазали чорною фарбою двері кватери гэтай актывістки, зламали замок у дзвярах і вибили шибу. Міліція дагэтуль нікого не затримала. Як каже Ірина Вештарт, яна не має сумніву, што гэта зроблена мэтанакіравана, каб адпудзіць яе ад удзелу у выбарчай кампаніі.
Я не ведаю, може, лічили, що я тут мені зараз ось двері розрисують, замок сапсують, шкло поб'ють, я прийду ось до 25-го, напишу заяву, заберу свою склад ініціативної групи і зійду. Так я вчора міліціянтам, які приїхали, казала, хлопчики, шановні, поважані, киньте, ви, коли це йде шантаж, мэтанакіраваны, киньте мене шантажувати і покиньте мене успокоїть. Я тепер однозначно не буду ніяких заяв писати, нічого здымати не буду.
Ірина Вештарт надалі лічить, що вибори опозиції потрібно використовувати для того, щоб піти до людей, розмовляти з ними, тлумачити ситуацію в країні. Спадарення Вештарт уже у пенсійному віку живе одна. Тройчі вона була депутатом місцевого совету, балятувалася у Верховний Совет Білорусі.
У Кобрині на Берасейщині величенець об'єднаних демсілів на кандидата у парламент Олександр Міх отримав сьогодні відказ міліції на свою заяву об погрозі, яка прогучала през телефон ще 6 червня. За словом заявника, невідомий йому чоловік потребував відмовитися до діла у виборах і погрожав, що буде звільнена з праці жінка Олександра. Йому слово.
Просив слідчі органи встановити, хто погрожав і чому це було зроблено. Ось що вони мені відказали. В ході перевірки було встановлено, що на ваш мобільний телефон дзвонив Філінович Георгій Ніколаєвич. Но в відносині його прийнято рішення о прекращенні адміністративного діла за відсутствием в його діях состава правонарушення.
Ригор Філінович, каже Олександр Мех, це помічник дійного депутата Національного Сходу Віктора Кучинського. Апошній заявив, що у шостий раз буде балітуватися у Національний Сход по Кобринській виборчій окрузі номер 12. Сьогодні у Бобруйську претендент на удзел у выборах Олесь Чигір отримав позву у суд. Причини гэтага высвятляў Андрей Белагубаў.
Олесь Чигір каже, што выклікаецца ў суд як асоба, якая падазраецца ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння. Палітык лічыць, што ягоны удзел у выбарчай кампаніі і ўзнаўленне спыненай судом 30 траўня справы не проста супадзенне. 21 ліпеня Олесь Чигір зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, і тым жа днём яго каманда пачала збіраць подпісы жыхароў Бабруйскай сельскай выбарчай акругі. Тое, што Бабруйскі суд узнаўляе разгляд справы, палітык звязвае з пачаткам сваёй выбарчай кампаніі.
Безумоўна, гэта абсалютна звязаныя рэчы, таму што гэта затрыманне рабілася перададні выбарчай кампаніі. З такім як бы ось планам, што падчас выбарчай кампаніі мне можна ось такім чынам буде затрымаць, не даць магчымасці спатацца людзьмі, збіраць подпісы, то есть праводзіць такую паўнацэнную выбарчую кампанію. Мне пра вынік цяжка казаць. Хутчэй за ўсё гэта будзе суд адміністрацыйнага.
Алесь Чигір каже, що позву йому додому принесли двоє міліціянтів. 29 травня Алесь Чигір з жінкою та дочкою Алісою поздно ввечері верталися від свояків додому таксовкою. Після того, як таксіст розлічився, Алесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктувати. Коли жінка Чигіра з дочкою вийшли з машини, таксіст одразу ж поїхав, не давши вийти самому Алесю. Керівця спинився тільки коли міліцейського патруля, який доставив політика у посторонок. У посторонку, поводлі спадера Чигіра, його моцно збили. У матеріалах справи, передадзених у суд, таксіст не фігурує. Після затримання міліціянти звинуватили Олеся Чигіра у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні їх потребуванням. 30 травня суддя Наталя Шарапуха постановила адміністраційну справу супраць політика відправити на дослідження, а самого його визволить з-під варти у залі суду.
Ще одне повідомлення сьогодні «Свобода» отримала з Вітебську від Тетяни Сєвєринец. Тільки з другої спроби їй удалося зареєструвати свою ініціативну групу для збору підписів у Вітебську. Ижевской Горьковской окрузе номер 17.
Я памятаю нашу компанию 2004 год, так мы с ним у двух зарабили больше 1000 подписов. Паша сябра моей инициативной группы, и кольки час он там сможет отдать мне, бо он будет допомагать усім нашим, кто иде, одиные кандидаты по Беларуси, он будет усім допомагать.
Павел Северинец, як удакладніла маці, не має права вылучаться у кандидаты, бо цяперашняя улада позбавила его такого права ажно на 5 годов.
Регіональний огляд падрыхтаваў В'ячаслаў Кулік.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара ў перадачы «Беларуская замежжа».
У сённяшнім выпуску гутарка пра гуртаванне беларускай маладой дыяспары ў Эстоніі і ЗША. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае віленская паэтка Таццяна Сапач.
Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджай у мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою грушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі надолы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатах, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозе закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трываю ва мне, пакуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як морак растане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон, пасля зморы будзённы я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў, дабраслаўляю жыццё і святло і вясну, нішчыць адлегласці ноч. А на золку, здаецца, вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання да ночы, да новага сну. Здрада. У празрыстай цемрадзі, калі праз заслону фіранак у квадрат пакоя праходзіць фіялетава-жоўты прысмак, я ведаю, імя ягонае здрада. І коли до усмішливих вуснов я подношу з нектаром келих, і нутро обриває промінь, я ведаю імя яго не здрада. І коли паскудно сюсюкає поменшальная форма імені, у мене уже немає імя, і нема уже імя у здради, я не ведаю, што ёсць прысмак, і куди распускається промінь, і навошта на вокнах фіранкі.
Свои верши читала виленская поэтка Татьяна Сапач. Завтра поэт, перекладчик и литературный критик Андрей Ходанович читает верши с книги «100 листов на Тутбай», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». Одразу после выпуску новинок «Белорусское замежье».
Мінску 7:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Кандыдат у прэзідэнты США ад дэмакратычнай партіі Барак Обама заявіў, выступаючы перад натоўпам людзей у Берліне, што міжнародная супольнасць павінна разбурыць сцены, якія падзяляюць народы і ствараюць канфлікты. Обама сказаў, што свет не можа застацца падзеленым, калі ён хоча справіцца з такімі праблемамі, як тэрарызм, змены клімату і эканамічная няроўнасць. Обама звернувся до Европы с просьбой послать больше войск в Афганистан для змагання с Талибаном и Аль-Кайдой. Перед выступом у парку Тиргартен Обама сустрався с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. Сегодня он має прибыть в Париж, а у суботу у Лондон. Былый керовник бюро в питаниях наркотиков Держдепартаменту США Томас Шварц обвиноватил урад Афганистану в сприянии гандлярам наркотиками. У інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» Швайк заявіў, що шмат такія високі чиновники у афганському раді отримовують гроші від наркодилерів. Президент Афганістану Хамід Карзай на прес-конференції у Кабулі обверг гэтыя твердженні. Генеральний секретар НАТО Ябде Гопскефер заявіў, що міжнародні сили у погоні за войовниками не будуть порушати територію Пакистану. Однак при гэтым дадаў, што НАТО пакідае за сабою права наносіць удары па базах ваяўнікоў, калі яны будуць атакаваць аб'екты ў Афганістане з тэрыторыі суседняга Пакістану. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. У Республіцы Паўдзённай Афрыкі пры пасярэдніцтве прэзідэнта гэтай краіны Табо Мбекі праходзяць перамовы аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства Зімбабве. Харват Звонко Бусіч вернувся на радзіму пасля 32 гадоў, праведзеных у амерыканскай турме па вінавачанні ў захопе самалёту і бомбавым замаху, у выніку якога загінуў адзін паліцыянт. Бусіч узначальваў групу, якая ў 76 годзе захапіла пасажырскі самалёт, які вылецеў з аэрапорту ў Нью-Йорку, каб гэтым прыцягнуць увагу грамадскасці да барацьбы Харватыі за незалежнасць. Европейский суд по правах человека задоволил позов былого советского партизана Василия Кононова супрать улада в Латвии. Суд полечил необгрунтованными его судовый переслед по виновашению в военных злочинствах. Командование узброенных сил Туреччины заявило, что турецкая авиация нанесла бомбовый удар по позициях курдских военников на полночной Ираку. Повод для турецких войсковцев 13 целей были поспехово изнищены. Турецкая армія регулярна атакує позиції ваявнікоў рабочої партії Курдистану. Наступний випуск навінав о 18-й годині, а тепер далі повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрай Збушляков. Хвилин прес 15 у нас поштовая скринка 111, огляд листов на свободу. А зараз белорусская замежа. Пасля конгресу новой диаспоры, який отбылся сёлета у Сакавіку, белорусские организации из разных краин почали супольную працу. Про объединение белорусских молодевых организаций Америки и Европы у белорусским замежи передачу подрихтовала Татьяна Фоклад.
Об'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – Кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацый з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
І ў рамках гэтай сеткі мы, канешна, супрацоўнічаем разам, ну, не па нейкім такім істотным пытанням і узгадняем нашы крокі і плануем разам. Але ж, як гэта было модна казаць, ёсць розная хуткасць інтэграцыі ў гэтай вось вялікай сеткі. І, напрыклад, паміж трэцім шляхам і беларускім маладзёвым рухам Амерыкі, ну, яна вельмі вялікая, таму мы можам больш, так скажам, паміж сабой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, ў Злучаных Штатах, у руха, у нас у Еўропе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. Тобто сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Каардынатар трэцяга шляху Павел Марозаў жыве ў Эстоніі. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь у выніку пераследу яго разам з іншымі актывістамі па справе сатырычных мультфільмаў у інтэрнэце. Раней у перадачах «Беларуская замежжа» ўдзельнічаў яшчэ Андрэй Абозаў, які таксама цяпер актыўна і цікава працуе ў Таліне. Але, уласна кажучы, ў Эстоніі моладзевых актывістаў не так і шмат. Ну і трэці шлях ці можна назваць замежнай арганізацыяй?
Асноўная колькасць сябраў, канешне, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2,5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алес Вінакураў.
На акцыях прыходзіць бываючы 50 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что как бы, уже, ну, люди ведут, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За все думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают рапись, это за все довернуть приемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова заўсёды не про людзей, не про колькасць, а про тое, што зроблена, які дасягненні. Павел, прыехаўшы туды в Талін, можа адзін ці двоіх з Андреем наладзілі працу на ўзроўні кіраўніцтва дзяржавы. Чаго нам яшчэ трэба зрабіць? У нас ёсць США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна, и что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, два хлопца зарабили, или три стали.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Талін у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візіт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі эти две арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларускае замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з ЗША і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху з Эстоніі, распавядае пра вынікі сваёй паездкі і сустрэчы ў розных гарадах ЗША.
Мы паспрабавалі вырашыць шэраг пытанняў, якія вельмі істотныя не толькі для амерыканскай нашай дыяспары, а ўвогуле для дыяспары. Перш за ўсё, гэта пытанне ўзаемадзеяння паміж рознымі групамі, вось, напрыклад, як наша група, як беларускі маладзёвы рух Амерыкі і трэці шлях. І другое пытанне, гэта ўзаемадзеяння паміж рознымі пакаленнямі ў дыяспары і ўзаемаразуменне. Мы разам з Алесем мелі шэраг сустрэч і ў Нью-Йорку і Вашингтоне з прадстаўнікамі старэйшага пакалення нашай дыяспары і абмяркоўвалі з імі іх погляды на сітуацыю, на ролю дыяспары ў беларускай працы.
А са сваімі аднагодкамі, кажа Павел, са сваім пакаленнем паразумеліся ў часе адной з беларускіх дэманстрацыяў у Нью-Йорку.
Мы былі там на дэманстрацыі каля АН, і прыйшло шмат моладзі, якая базава не палітычная, не актывісты, але ж яны праявілі зацікаўленасць да пытання, і шмат хто з іх, я не ведаю чаму, але асабліва актыўныя дзяўчаты, яны зацікаўлены ў працы.
Абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, як можна падтрымаць моладзевых актывістаў, грамадскія арганізацыі ў цяперашні час, кажа Павел Марозаў.
І з іншого боку абмеркавалі нейкія такія вось перспектыўныя ідэі, праекты, якія маглі разам рэалізаваць у наступныя некалькі гадоў, каб таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, як бы такой мультимедійны цэнтр. Выхад на наступны ўзровень. Это ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці серверов, паліпшэнне праграмнага забеспячэння, развіццё ўсіх адносін гэтай праграмы. І мы з'ядналі ўжо намаганні ў гэтым накірунку. Потым яшчэ вельмі істотны момант гэта аб'яднанне актывістаў і стварэнне такой глобальнай сеткі актывістаў рускіх для лабіравання беларускага пытання.
Але ж яна, в прынцыпе, існуе, не?
Так, існуе. Яна існуе, ну, але ж мы хацем проста гэта развіць і палепшыць. Проста наша ўпэўненасць у тым, што іх людзей яшчэ больш ёсць актыўных, але, можа быць, ім не было да чаго далучыцца, ці яны адзін аднаго не ведалі.
Існуе такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў. Хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досыць добры патэнцыял мы ўжо маем і ў плане, перш за ўсё, людзей і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостинг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнэт-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта ўсё распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усілами, але ж у адны бок.
І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць?
Месца, дзе людзі з дыяспары і маладыя актывісты з Беларусі маглі бы паміж сабой узаемадзейнічаць, камунікаваць і нейкія разам ідэі рэалізоўваць. Ну вось такі план ёсць, як ён у нас будзе ператварацца ў рэальнасць, пабачым ўжо, наверное, у наступным годзе.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат белорусов, я могу сказать, ну, сотни тысяч белорусов. Прежде всего, конечно, у русскомовных сетках зараз находятся ВКонтакте, Одноклассники. Так само на Фейсбуке шмат. Неким чином, конечно, с ими пошукать шляхи працы и пошуку, чем их затекавить, вот на этот конт мы думаем. Основное, конечно, вот найти некое такое оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, понимаю, ничего не могчимого. Я лишь, что можно такую штуку заработать.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 верасня новая выстава – выстава працаў Яўгена Шатохіна ў Музеі беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У кастрычніку ў Таліне адкрыццё народнай мемарыяльнай табліцы на будынку былой амбасады БНР ў эстонскай сталіцы. Увесь час адбываецца нешта цікавае, кажа Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже, я лічу, што напрацаванае шмат цікавых ідэй, якія, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы эти ідэі можам, конечно, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую активную дзейнасць. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна, тим IT-підтримки і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакуров. Ну а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в некій співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєктів на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи про скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Алесь Вінакуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися про скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.
Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрында, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрында.
Гэтая перадача Таціяны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэма дня. Александр Лукашенко папярэдзіў, што за неякасную уборку збожжа людзей будуць прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту да афіцыйнага дня незалежнасці, папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Завершыўся прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Экстрадыцыя з Расіі вінаватага ў жывым шчыце на слуцкай шашы пад Менскам Рамана Менцюка можа зацягнуцца на год. У Пекін вылецеў адміністрацыйны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає і коментує Валентин Жданко.
Многі наші слухачі у своїх листах на Свободу по-ранейшому обмірковують причини і наступства вибуху 4 липня у Мінську. Нагадаю, гэты вибух, у виніку якого потерпіли більше 50 глядачів, наладжених уладами святкування, посягнув за собою значні кадрові зміни у оточенні Олександра Лукашенки і арешти активістів опозиції. Опозиціонери після 10 суток затримання були визволені без пред'явлення обвинувачення. Почну сьогоднішню розмову з листа на гэту тему, досланого нашим давнім слухачом і автором Василем Волошком з поселка Радашковичі Молодечинського району. Він пише: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку, можа, і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека, Шэймана», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў? На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца, тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Ісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы». Да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Регуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!